născut în România.
Bună ziua și bine v-am regăsit! Invitata mea de astăzi este doamna Maria Haiduc, doctor în fizică, cercetător la Institutul de Științe Spațiale ISS de la Măgurele. Haideți să ne mai întoarcem, doamna Maria Haiduc, și la cariera dumneavoastră. Institutul de Fizică Atomică în anii 50. La un moment dat, în 1956, laboratorul de raze cosmice de la IFA,
era student.
Precursorul Institutului de Științe Spațiale astăzi, funcționa la IFA. Cum ați ajuns totuși, până la urmă, în zona de spațiu, de cercetare din domeniul spațial?
N-am vrut eu. A fost o întâmplare. Laboratorul de raze cosmice a fost condus de profesor Auslander, care era extraordinar, era un tip de o calitate superioară. Dar el a plecat, a emigrat din cauza fetei lui care a făcut poliomielită. Și a plecat ca să încerce să o trateze. Și se pare că chiar a reușit și astăzi fata e bine, mersi.
Adică nu a rămas cu niciun handicap.
Un handicap minor. Deci el a plecat, nu știu să spun anii exact, și a rămas, în schimb, domnul Friedlander. Domnul Friedlander, evreu fiind, a avut multe de suferit în timpul războiului. Între altele a fost dat afară din licee, a nimerit pe la liceul francez. Ce să spun, o istorie în viața lui foarte turmentată. Și a fost o chestie cu bacalaureatul. Multă lume îl acuza că nu și-a dat bacalaureatul. El a ajuns să fie academician, membru corespondent, și toată lumea zicea, ia uite un academician care nu și-a dat nici măcar bacalaureatul. Ceea ce nu era adevărat, nu cunoșteau amănunte din viața lui. E adevărat că nu era un tip carismatic, deloc. Dar era și el de o cultură.
Dar era un foarte bun fizician.
Foarte bun fizician, da. Avea o minte speculativă grozavă, da. Dar și el a plecat la un moment dat. A plecat la o conferință și a rămas în vest. Momentul acela a corespuns, dacă vreți, cu tremurul din 77. A plecat ceva înainte, am rămas aici fără șef, nu se știa să întoarce, nu se întoarce. Era un moment, fiindcă tocmai avusese loc un zbor cosmic cu un satelit pe care fusese instalate emulsii nucleare. Și asta a fost o poveste. Emulsiile nucleare sunt grele și, în general, pe sateliți se instalează, deci nu e voie să fie
greu
ceva, da. Dar rușii făceau niște teste cu niște rachete și niște sateliți și puneau balast ca să vadă cum rezistă. Până când un profesor de la un institut de la Universitatea de Stat din Moscova a zis, oameni buni, nu mai puneți pietre, vă dau eu emulsii. Și așa am avut șansa să avem în laborator emulsii care au zburat pe satelit. Deci vă dați seama ce diferență, nu? Deci aveam autentic ceva ce se întâmplă în cosmos.
Cu ce informație veneau înapoi?
Absolut. Și astăzi avem emulsii de acelea. Ele însă sufereau foarte tare, fiindcă nu fuseseră, din cauza greutății, nu fuseseră lipite pe sticlă. Și din cauza asta sufereau la variații de umiditate. Și era un chin să întreții umiditatea necesară ca să nu se desprindă. Ulterior a fost lipite pe sticlă, dar se desprindeau. Era groaznic. Aveam aparate de măsură, presiune, umiditate, tot ce vrei. Făceam aburi în cameră, ardeam apă pe reșouri. Da, era un chin. Și toată lumea era angajată, deci făceau ture. Oamenii să stea noaptea să asigure umiditatea necesară acestei prețioase mărfi zburate în cosmos. Și asta a fost exact momentul în care a venit cu tremurul peste noi.
Erați unde laboratorul era, în turnul IFA?
Nu, eram în prima clădire, cum intri pe Poarta Mare a IFEI, ajunseserăm acolo, nu din cauza cutremurului, ci din cauza cutremurului în Institutul de Fizică Atomică, când a venit profesorul Ursu, director, și ne-a mutat din vechea noastră clădire. Vechea noastră clădire este astăzi... e dărâmată, dar pe locația respectivă e Centrul de Fizică a Pământului. Deci era un
deci o clădire vis-a-vis de astăzi, de ISS.
Era o clădire făcută special pentru raze cosmice și s-a dat în folosință exact în 58 când am intrat eu. Până atunci funcționau altundeva pe aici și eu direct acolo am ajuns. Era o clădire de vreo 50 de metri lungime, îngustă. Un coridor, pe dreapta și pe stânga erau camere de lucru și la capetele acestui coridor erau, le ziceam, hale de lemn. Erau niște încăperi mari cu pereți și acoperiși de lemn și înăuntru se făcuseră instalații pentru detectarea de radiații cosmice cu contori. Deci era o parte care implica electronica asociată. Aveam și așa ceva în laborator. Eu eram cu emulsii, cum v-am spus. Emulsiile erau de-a lungul coridorului, în camere, unde mesele erau de beton, înfipte în fundamentul clădirii, ca să nu trepideze imaginea în microscop.
Asta vreau să vă întreb, dacă, că ați spus, clădirea a fost construită special, da. O clădire construită special nu doar ca să vă adăpostească, ci și din punct de vedere constructiv
pentru,
special.
Pentru raze cosmice, da. Deci, în cele două, particulele astea de care vă spuneam eu, cosmice, care vin de nu se știe unde, accelerate, pătrund în atmosferă, și produc exact aceeași reacție pe care noi o vedem în emulsie. Numai că elementele care ies de aici și care sunt nu numai particulele efectiv, ci se creează altele noi prin niște procese, astea își continuă drumul prin atmosferă. Și pe măsură ce la rândul lor întâlnesc alte nucleele ale atmosferei, se schimbă complet compoziția, se lărgesc foarte mult pe laterală, așa, aceste particule și... de fapt s-a luat și premiul Nobel pentru descoperirea acestor așa zise gerbe atmosferice largi, fiindcă ele sunt dintr-o particulă iau naștere aceste gerbe, cu cât e mai mare energia aia, cu cât se lățesc mai tare. Și noi înregistram gerbele care aveau centru sub bazinul de apă și aripile laterale erau sub aceste hale de lemn și trebuia să înregistrezi ce vine simultan în centru și în hale. Electronica era destul de complicată, aveam ingineri electroniști specializați. Contorii Geiger-Müller, care înregistrau particulele, erau fabricați în IFA, aproape la nivel mondial ca și calitate. Și construcția, afară de clădirea asta de care vă spuneam, conținea așa zisul ciorbatron. Ciorbatronul era un trunchi de con, de fapt un con, cu vârful în jos, unde aveai posibilitatea să pui apă de cantități cunoscute. Da? Aveai posibilitatea să îl umpli cu apă. Și sub această construcție era una dintre instalații care era făcută să înregistreze centrul gerbei. Lateralele, v-am spus, erau în hale. Și având în vedere că conul era cu vârful în jos, de jur împrejur se făcuse cantina IFEI și de asta lumea zicea ciorbatron.
Cât a stat acolo în clădirea?
Până nu mult înainte de cutremur. Și după cutremur ne-am mutat un timp de înaltă clădire și după aceea am venit aici, cum se spune, la Conac. Aici la Conac era clădirea istorică unde a stat domnul proprietarul Tătărășanu, dar unde a stat profesorul Hulubei, unde a stat Țițeica, Ciorăscu și așa mai departe.
E într-adevăr un loc istoric.
Da, și în camerele alea stăm noi acum. Da.
Foarte interesant. În 1977, laboratorul de raze cosmice devine Centrul de Astronomie și Științe Spațiale. Iarăși precursorul ISS-ului de astăzi.
Atunci, de la cutremur mi se trage mie șefia.
Cum? De ce?
Nu mai rămăsese nimeni pe aici. Deci Auslander plecase. Cine ar fi trebuit să fie șef, că a fost adjunctul lui Friedlander, avea niște bube în cap și m-au pus pe mine și m-am trezit șefă, dar parcă mă văd plângând cu lacrimi de crocodil.
Aveți câți ani?
3, 4, 5, 6, 7, 40 de ani? Hai de capul meu. Avem copii, n-avem chef să fiu. Hai de mine. Mă lua groaza când mă gândeam să fiu șef, să conduc, să vorbesc, să... Și m-am dus la... directorul de atunci, director adjunct, era profesorul Ciorăscu și m-am dus să spun că eu nu pot, nu vreau, să mă ierte. Și Ciorăscu mi-a zis: Duduie, pentru mine, te rog eu, și nu o să ai șef decât pe mine. Și a murit la cutremur și m-a lăsat baltă, șef de laborator. Da. Și așa m-am trezit șef, fără să vreau nicio secundă și am tras o grămadă ca șef. În primul rând ca șef, n-ai timp să faci știință, da. Mai ales atunci. Nu vă spun că am devenit și secretar de partid, ce a fost altă nenorocire.
N-ați putut refuza oricum. N-ați putut
foarte
spune
greu,
nu.
Foarte greu. În primul rând, știți de ce? Fiindcă toți colegii veneau la mine, te rugăm să... Îți dai seama ce catastrofă ar fi și pentru tine, dacă ar fi altcineva. Și m-am trezit și șefă de asta, secretar de partid. Institutul nostru era o mână de oameni, dar eram secretară de institut, la nivelul secretarilor care aveau 1000 de oameni în subordine, așa, și trebuia să iau parte la toate ședințele. Era o nenorocire, o catastrofă, nu pot să vă spun ce am suferit. Da.
A contat în anii aceia faptul că erați un cercetător foarte bun și cu greutate, să spunem așa?
Eu am fost toată viața cu minte. Deci am făcut ce mi s-a spus. Ce mi-a spus tata, ce mi-a spus mama, ce mi-a spus șeful Auslander, ce mi-a spus șeful Friedlander.
Bine, să fim de acord că așa a fost. Dar da. Din punct de vedere al cum să spun, profesiei dumneavoastră, aveți niște urme serioase pe care le-ați lăsat. A contat faptul că erați recunoscută în comunitate? V-a fost mai ușor să deschideți niște uși? Ați reușit să faceți... să salvați.
Așa am fost de treabă, nu m-am certat cu nimeni. Am deschis uși, da, da. Și acum am deschis niște uși, tot așa, fiindcă zic că n-am făcut rău nimănui la viața mea.
Pentru că, de fapt, unde vreau să ajung este să spuneți dumneavoastră cât de mult contează să fii bun în ceea ce faci. Iar știința, cercetarea, este o zonă în care, dacă n-ai și pasiune, dar în care dacă nu ești și foarte bun,
păi
nu poți să faci.
Cum să faci? Dacă n-ai pasiune, cum să faci? De datorie să vii? Asta mă deranja și pe mine foarte tare și m-a deranjat totdeauna, că oamenii erau apreciați în funcție de orele pe care le ședeau la servici, în care puteau să se gândească la păsări, flori, la... cu totul altceva decât știința. Nu, contează ce produci. Și asta se vede când publici. De fapt, știți, acum s-a dezvoltat foarte mult scientometria. Deci te apreciază câte lucrări ai scris, câți autori, câți te-au citat, cât de așa. Înainte, pe vremea vechii IFE, toată lumea știa cine e bun și cine nu e bun. Se știa.
Și se știa cum?
Se știe. Cum vorbești, ce te interesează, ce citești, se știe asta, se știe automat. Atunci veneam la institut cu autobusele IFA și erau autobuse la 3:30, de plecare vorbesc, care erau în general pentru muncitorii de la ateliere, de la fabrică, aveam fabrică de aparatură nucleară, personalul ajutător. Cam ei intrau la 7 și plecau la 3. Următorii erau cam cercetătorii care veneau la 18, care lua 4 jumate, dar mai era o mașină la 6 seara și era una la 7 seara. Care era atmosfera în mașinile 6 și 7 seara? Unde stăteau într-adevăr pasionații care nu plecau la 4 jumate fiindcă rămâneau să lucreze și la 7 seara la fel. Să fi văzut atunci ce se discuta în mașini, ce atmosferă era, nu se mai întâlnește așa ceva.
Nu mai sunt nici mașinile IFA
nu
de atunci.
Nu mai sunt mașinile IFA acum. Da.
Cum a fost în anii aceia? Cât de ușor se putea face totuși cercetare foarte bună? Să nu uităm, Măgurele, IFA aici a fost un loc extraordinar. Cum se putea face? Date fiind și restricțiile și de călătorie, dar și de, nu știu, cum aveți acces la literatură? Astăzi cumva ne pare atât de greu să ne imaginăm, pentru că azi există internetul și poți să ajungi practic oriunde.
Și aici nu poți să ajungi practic oriunde, că îți cere bani în multe locuri.
Bun, aproape, să spunem, mai corect.
Da, da. Ei, atunci nu exista internet, dar era biblioteca IFA, care la un moment dat a fost foarte bine aprovizionată cu reviste. Eu am fost și la Dubna, unde era absolut orice tradus, absolut toate reviste, absolut toate cărțile. Aici nu erau toate cărțile, dar acolo, da. Fiindcă traduceau fără nicio jenă de drepturi de autor sau așa ceva. Nicio problemă.
Da, într-un fel, deși, mă rog, nu este lăudabil, așa ați avut și dumneavoastră acces la informație.
Da, da. Așa am avut acces. Literatura putea fi consultată la bibliotecă, la zi. Adică pe măsură ce lumea a început să fie interesată de bani, inclusiv în știință, revistele nu mai se dădeau decât pe bani și așa mai departe. Nu mai era la schimb.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Invitată doamna doctor în fizică Maria Haiduc. Ce a însemnat Revoluția pentru dumneavoastră? Ce ați știut că veți putea face atunci la Revoluție? Ce v-ați dorit să faceți și ați putut după aia? A însemnat o schimbare majoră, fundamentală?
Da, am plecat în America.
Bun.
De fapt, cum am plecat? Și vreau să vă spun că noi am fost, îmi pare rău că mă întorc, am fost laborator de raze cosmice și când a venit, s-a schimbat conducerea, dintr-o dată ne-am trezit uniți cu astronomii într-o unitate care se chema Centrul de Astronomie și Științe Spațiale. Și noi ne-am trezit științe spațiale, deși nu făceam nicio știință spațială, făceam raze cosmice. Atunci am fost nevoiți să punem accentul pe similitudinea fenomenelor pe care le studiem noi cu ce se întâmplă în cosmos și uite așa am zis că suntem științe spațiale. Deja începuseră proiectele, deci primeam finanțare prin proiecte. Trebuia să scrii proiecte și să te duci să le discuți cu mai mari de la Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară și ei își dădeau binecuvântarea. Și mi-aduc aminte că la un moment dat m-am dus cu nu știu ce proiect și domnul respectiv m-a întrebat... Dar ce ne iese nouă din asta? De ce studiem noi asta? Că era, totul trebuia să fie aplicativ. Și eu am zis, cum? Ca să știm cum e făcut universul sau așa. Dar ce noi plătim curioși, doamnă? Așa mi-a zis. Da.
Da, din păcate și azi mai sunt unii care gândesc așa.
Da. M-am adus aminte de episodul secretar de partid când trebuia să ieșim la muncă patriotică. Vă dați seama ce era. Iacana, nacana. Udam pe aici lanurile de porumb duminica. Hai de mine.
Bun. Și Revoluția, deci?
Pentru mine a fost o decepție, fiindcă eu m-am așteptat ca la Revoluție să se schimbe totul. Să nu mai facem formal proiecte. Să devină realitatea realitate și nu să ne mințim unii pe alții că facem, că dregem, așa. Și n-a fost așa. Practic s-a continuat sistemul dinainte. Singurul lucru care într-adevăr a fost benefic a fost libertatea de circulație. fiindcă știți că n-aveam voie să plecăm nicăieri. Plecam la Dubna, era voie la Dubna, da. Veneai acasă, trebuia să dai raport. Cu cine ai vorbit, ce ai vorbit, despre ce ai vorbit? Ai de mine.
Iar anii 90, în care finanțarea cercetării românești a fost extrem de proastă, cum i-ați trecut? Ce a însemnat pentru cercetările
dumneavoastră?
Eu
nu știu cum ne descurcam, dar uite că ne-am descurcat. Nu știu să vă spun. Și astăzi sufer din cauza, suferim toți, din cauza sistemului ăsta de finanțare. Deci trebuie să ai proiecte pe care să le oferi la licitații, urmează evaluarea și trece sau nu trece proiectul. Și vă rog să mă credeți că e o loterie, nu e vorba de o concurență adevărată. Nu e vorba, da. Deci sunt proiecte foarte bune care nu capătă notă de trecere.
Poate loterie. Pentru că evaluarea nu e făcută de cine trebuie?
Poate că evaluarea nu e făcută de cine trebuie.
Dar asta nu este în detrimentul totuși calității cercetării, pentru că atunci când ești ocupat să scrii proiecte ca să poți să finanțezi o cercetare, mai poți face cercetare?
Nu. Există perioade din viața mea în care nu fac decât să scriu proiecte. Luni de zile scriu, numai scriu proiecte. Și încă nu fac decât partea de fizică, vă rog să mă credeți că... Deci eu sunt pensionară și mai lucrez cu condiția să nu mă pună să fac niciun fir de birocrație. Am făcut destul, punct. Vreau să lucrez. Scrisul de proiecte și cu ideea de cercetare nu prea au multe în comun.
Născut în România.
Doamna Maria Haiduc, ați fost prin foarte multe locuri în lume și dintre, iată, Statele Unite, Germania, Dubna, nu mai vorbim. Nu v-a tentat niciodată niciunul dintre aceste locuri să rămâneți, să faceți cercetare?
America m-a tentat, dar eram prea bătrână când am ajuns acolo. America m-a tentat foarte mult. Sistemul american mi-a plăcut enorm.
De ce?
Sunt deschiși, vorbesc din punct de vedere al fizicii, ca oameni discutabili, din cauza educației, diferită. Ca și rușii, au o educație complet alta decât cea cu care suntem noi obișnuiți. Americanii la fel. Dar, din punct de vedere al cercetării de fizică, foarte mult mi-a plăcut. Eram prea bătrână.
Dar de ce spuneți că ești prea bătrână? Câți ani aveați și care există o vârstă ideală pentru un cercetător?
Da, 20 de ani. La 30 de ani ești bătrân deja.
Deci aveți câți ani?
Aveam 50. Foarte mulți, foarte mulți. Dar ce să vă spun, America mi-e ca o mânușă, mergea. Da.
Există în sistemul de cercetare american lucruri pe care le-am putea importa, să spunem? Aplica aici? Adapta, poate? Adică această flexibilitate a lor de unde vine? Din ce vine? Sau în ce constă, mai bine spus, nu din ce vine?
Poate și din sistemul de educație. Ei acolo au sistemul de college, unde merge toată lumea, practic toată lumea. Și care echivalează cu, nu știu, clasa 12. Și după aia, cine se duce mai departe, este chiar cineva talentat în domeniul respectiv. Și sunt foarte buni toți, foarte buni. Nu știu, mi-a plăcut sistemul ăsta în care te duci la seminarii ca să nu pierzi vremea. Seminariile se pun în timpul prânzului și lumea vine cu mâncare. Mi se pare extraordinar. Adică de ce să stau la seminar și după aia să mă duc să mănânc, nu? Vin cu tava acolo, cu sufertașul și mănânc în timpul seminarului.
În timp ce ascult o prezentare.
Da, da.
Bun, și ca să încheiem cumva de unde am pornit. Așadar, 60 de ani de carieră. Încă vreți să veniți la institut, încă vreți să faceți cercetare. Ce vă ține în continuare așa activă?
Curiozitatea, cum spuneam, să văd din ce-i făcut universul, să mă uit în emulsie, să mai văd timpul de viața neutrinului tau. Asta acum facem. Avem o colaborare la Geneva și la Berna. în care tehnica emulsiilor este cea modernă. Deci nu mai avem 20 de laborante care să se uite, ci avem un microscop automatizat
care face cât 20 de laborante.
Care face cât mult mai multe laborante. După aceea avem calculatoare unde prelucrăm datele scoase de microscopul automat. Eventual, după ce găsim un caz interesant, ne aruncăm personal ochii în microscop să vedem așa sau nu e așa.
Și de aici ce să înțeleg? Că tehnologia cumva a luat din frumusețea cercetării? Vă lipsește de o anumită latură romantică?
O să râdeți, dar cam așa e. Dar nu mă împiedică nimeni să mă mai urt un pic în emulsie. Nu, la Dubna avem încă colaborări pe sistemul vechi. Și fiindcă merge încă colaborarea, merge cercetarea, se publică, avem succes cu publicațiile respective pe tehnica veche. Uh-huh. Și s-au găsit direcții, teme care să fie de actualitate și asta îmi pare foarte bine.
Bine. Cum a rămas cu pasiunea pentru muzică?
Odată am fost la CERN într-o deplasare și aveam o prietenă româncă stabilită în Franța și avea chiar o funcție importantă la Geneva, la CERN. Și zic, mă, uite, eu știu să cânt la pian. Și ia vezi tu cu posibilitățile, relațiile tale. E cineva care vrea să facă muzică de cameră cu mine? Și mi-a găsit parteneri și au declarat că sunt mai bun amator pianist decât specialist fizician.
Acum, să totuși să fim, să dăm cezarului ce al cezarului. Richard Feynman bătea la tobe, Mariuca Haiduc, iată, cântă la pian. Da. V-a ajutat în cariera de fizician această înclinație?
Da, am cântat cu profesorul Țițeica la Dumna la patru mâini.
Am înțeles.
Nu, dar muzica în general ajută pe oricine, oricând. Și pe mine mă ajută.
Mai cântați la pian?
Eu mai cânt la pian. De exemplu, în mai am avut un concert la Ateneu. Cu amatorii, să fim bineînțeleși. Cum vă spun, bun amator. Absolvenți de conservator, așa nu oricine ajunge să cânte pe scena Ateneului.
Felicitări. Ultima întrebare. Ce v-ați dori dumneavoastră în cercetările dumneavoastră să găsiți și când o să puneți punct? Când o să spuneți gata, nu mai fac cercetări?
Așa fac și toată familia mea și prietenii. Dar când termin odată? Dar când te potolești?
Dar întrebarea mea nu era pusă în sensul ăsta.
Da. Păi avem colaborări internaționale. Cum să le las baltă? Nu pot. Îmi place să lucrez, îmi place să programez. E ca și când aș face cuvinte încrucișate, tot acolo. De ce să fac cuvinte încrucișate sau să joc nu știu ce la calculator când pot să mă joc cu programe? Că e aproape același lucru.
Bun, și atunci când veți închide laboratorul, veți pune lacăt?
Nu închid laboratorul.
Metaforii vorbind, ce ați vrea să fi reușit să descoperiți? E ceva ce vă doriți în mod excepțional?
Nu. Eu am fost cu minte toată viața, n-am vrut să ies în evidență cu nimic niciodată, să stau în ultimul rând, să nu mă vadă nimeni.
Bine, de acolo din ultimul rând, ce să descoperiți? Este un mister pe care îl doriți rezolvat?
Nu, sunt atâtea misteri. Acum, de exemplu, am o colaborare cu un fizician din India, biluțele mele care se ciocnesc. Și i-am făcut niște calcule, niște programe. El e mai mult teoretician. Eu toată viața am fost experimentator. Și am făcut niște programe cu niște date ale noastre în care să văd ce se întâmplă cu numărul de anumit gen de particule în următoarea selecție. Și am greșit, eu sau el, criteriile de selecție. Și acum mă grăbesc să mă duc acasă, să schimb criteriile și să văd ce iese. Nu revoluționez știința, nu vă temeți, nu sunt de premiu Nobel, nu.
Nu mă tem, aștept un premiu Nobel,
da,
să fiu primul ziarist care vă ia un interviu. Dar apropo de a greși, cât de bine pentru un cercetător să greșească?
De la început am învățat asta, de când am intrat în institut, de la profesorul Ostrander, care era un hâtru așa în felul lui. Dacă muncești, trebuie să greșești, fiindcă altfel nu ești om.
Dar este sanitar să greșești? Dar e bine?
Bineînțeles, e foarte bine. Uh-huh. E foarte bine să greșești, în toate felurile posibile ca să nu mai greșești în viitor. Deci să epuizezi toate greșelile posibile, să le elimini ca să mergi pe calea cea dreaptă direct.
Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și aștept ca atunci când vă veți hotărâ să închideți laboratorul, da, metaforic, da, vorbind, să-mi spuneți cu ce trageți linie.
Promit. Sper să nu fie prea curând.
Născut în România.
Aici se încheie ediția de astăzi. Invitata mea a fost doamna doctor în fizică Maria Haiduc, cercetător la Institutul de Științe Spațiale ISS de la Măgurele. Emisiunea poate fi reascultată pe www.radioromaniacultural.ro.